4. Ընկերակիցը. Բալաֆր, որևէ մեկը կարիք չունի փականագործի. Այս տղան հնոցապան է աշխատել Շոքենավի վրա, և հիմա աշխատանք է ուզում. Լողլող Բալաֆրը մոտեցավ քաղաքի ծայրամասում գտնվող փոքրիկ գինետան վաճառասեղանին. Ոտից գլուխ տնտղեց պատանուն, որին ներկայացրել էին իրեն, և շոշափեց նրա մկանները. «Մի քիչ ուժ հավաքի», ասաց նա խրատական տոնով. «Բայց որ աշխատել ես հնոցատանը»…
«Երեք տարի աշխատել եմ»,
ասաց Ջեկը. «Ուրեմն ավելի ուժեղ ես, քան թվում է. Գնա Էսենգեկի մոտ, վիթխարի շենք է Օբերկամփ փողոցում. Այնտեղ օրավարձու բանվորի պահանջ կա, որ պետք լինի, իմ անունը կտաս. Չէր խանգարի, որ այդ առիթով մի շիշ դատարկեինք»։ Ջեկը վճարեց խմիչքի գինը և գնաց նշված հասցեով, իսկ մի ժամ անց, օրավարձով աշխատանքի ընդունվելով Էյսենդեկի գործարանում, քայլում էր տեմպլ արվարձանի փողոցով, փայլփլուն աչքերով գլուխը վեր ցցած. Նա սենյակ էր փնտրում գործարանին մոտիկ. Իրիկնադեմ էր, փողոցը բազմամարդ էր, ոմանք գնում էին դեպի քաղաքի կենտրոնը, մյուսները դեպի հին քաղաքամուտքը. Մայթերին դրված էին բաց սրճարանների սեղանները. Հատկապես շատ ժողովուրդ կար ջրանցքի մյուս կողմում. Խճաքարով սալարկված հրապարակը լեփ-լեցուն էր մարդկանցով. Արվի երկայնքով իրենց ձեռնասայլակներն էին քաշում մանրավաճառները. Այստեղ մի իսկական շարժական շուկա էր, որտեղ իրենց տներից հեռու աշխատող բանվոր կանայք մթերքներ էին գնում ընթրիքի համար. Այս ու այն կողմից հնչում էին առևտրականների կանչերը, Փարիզի կանչերը, մերթ զվարթ, ականջ ծակելու չափնչեղ նոտաներով, մերթ խուլու վհատեցնող ծորուն.
«Լավ, աղավնու միս, աղավնու միս, աղավնու միս, տափակաձուկ, խորոված տափակաձուկ, կոտեմ, ջրովի կոտեմ»։
Ջեկը քայլում էր ամբոխի միջով և նայում շուրջը, մթնշաղի մեջ նա կարդում էր խունացած հայտարարությունները, կահավորված բնակարան վարձով տալու մասին. Նա երջանիկ էր և առլեցուն կորովով ու հույսերով. Նա անհամբերությունից այրվում էր, թե երբ պիտի աշխատի և սովորի. Նրան հրմշտում էին, բայց նա ոչինչ չէր նկատում. Դեկտեմբերն էր, բայց նա ցուրտը չէր զգում. Նա չլսեց, ինչպես մի ջահել բանվորուհի կողքից անցնելով ընկերուհուն ասաց.
«Միտես ինչ գեղեցիկ տղա է»։
Նրան թվում էր, թե վիթխարի արվարձանը ցնծում է իր ցնծությամբ, հավատում իր հետ ապագային. Ջեկի մեջ ասես ներարկվել էր կայտառությունը, ոգու այն ամփոփող ուրախությունը, որը հատուկ է Փարիզեցու անհոգ բնավորությանը. «Ինչ լավ է ապրել աշխարում, այ թե կաշխատեմ, հա»,  կրկնում էր Ջեկը, քայլելով առաջ ու առաջ. Հանկարծ նա դիպավ մի քառանկյուն զամբյուղի, որը հիշեցնում էր երգեհոնիկ, և լցված էր թավշյա գլխարկներով և գդակներով. Նա նայեց զամբյուղին, որը դրված էր պատի տակ, և նրա հիշողության մեջ առնեց Բելիզերի դեմքը. Գլխարկներով զամբյուղը դրված էր կրպակի դռան առաջ, որտեղից գալիս էր կաշվի և կուպրի հոտ. Իսկ նեղլիկ պատուհանից երևում էին պինդ ներբաններ, որ զարդարված էին մեխերի փայլուն գլխիկներով. Ջեկը հիշեց, որ գլխարկներ վաճառող իր բարեկամի չիրականացված երազանքներ, իր ոտքով կոշիկներ ունենալը. Նա մտիկ տվեց կրպակի ներսը և իսկապես տեսավ գլխարկավաճառի ծիծաղելի և անճոռնի կերպարանքը, որը առաջվա պես տգեղ էր, բայց շատ ավելի մաքուր և կոկիկ էր հագնված. Ջեկը սրտանց ուրախացավ հանդիպման համար. Նա մի երկու անգամ թակեց պատուհանը, բայց նրան ոչ ոք չլսեց, և նա ներս մտավ կրպակ. Բելիզերն այնքան էր կլանված կոշիկներով, որը նրան ցույց էր տալիս կոշկակարը, որ չնկատեց Ջեկին. Բայց նա կոշիկը գնում էր ոչ թե իր համար, այլ մի խեղճ այտուցավոր 5 տարեկան տղայի համար, որի վիթխարի գլուխը ճոճվում էր վտիտ ուսերի վրա. Կոշկակարը տղայի ոտքին փորձում էր կոշիկները, իսկ Բելիզերը խոսում էր քնքշագին ժպտալով.
«Ճուտիկ, տոտիկներդ չեն ցավում,
հիմա էլ չես մրսի.
Սա հո իմ բարեկամն է, Վեբերը»։
Նա ամենևին չզարմացավ Ջեկին տեսնելով.
«Ա, այդ դուք եք»։
Ասաց նա չափազանց հանգիստ, ասես միայն երեկ էին բաժանվել իրարից.
«Բարև, Բելիզեր, այստեղ ի՞նչ եք անում, սա ձեր տղան է»։
«Դե չէ, դատիկին Վեբերի երեխան է»։
Ասաց Բելիզերը հառաչանքով, որը կարծես ասում էր, «Այ թե կուզեի, որ նա իմը լիներ»։ Այնուհետև նա դարձավ դեպի կոշկակարը.
«Կոշիկները չեն սեղմի, հա,
նրա ոտքով ազատ են,
ախր նեղ ոտնամանը իսկական պատիժ է»։
Եվ խեղճ մարդը նայեց իր ոտքերին անհուսալի հայացքով. նա այնքան էր հարստացել, որ կարող էր տիկին Վեբերի տղայի ոտքով կոշիկ պատվիրել, բայց իր համար պատվիրելու միջոցներ չուներ։ Վերջապես մի 20 անգամ հարցուփորձ անելով տղային, թե հո չեն սեղմում, ստիպելով նրան քայլել, ոտքերով դոփել գետինը, Բելիզերը անշտապ հանեց գրպանից կարմիր գործած քսակը, հանեց մի քանի փայլուն դրամներ և դրեց կոշկակարի ափի մեջ այն կենտրոնացված և նշանակալից տեսքով, ինչպիսին լինում է, երբ գյուղացին բաժանվում է փողից։ Երբ նրանք դուրս եկան, Բելիզերը հարցրեց Ջեկին.
«Որ կողմն եք դուք գնում, բարեկամս»։
Եվ նրա տոնի մեջ լսվեց, «Եթե դու աջ, ապա ես ձախ»։ Ջեկը զգալով անբացատրելի սառնություն պատասխանեց. «Ճիշտն ասած, ես չգիտեմ, թե ուր եմ գնում. ես օրավարձով աշխատանքի եմ ընդունվել Էյսենդեկի մոտ և բնակարան եմ փնտրում»։
«Էյսենդեկի մոտ»,
զարմացավ Բելիզերը, որին ծանոթ էին արվարձանի բոլոր ֆաբրիկաները։
«Այնտեղ ընդունվելն այնքան էլ հեշտ բան չէ, պիտի որ քրքույկդ մաքուր լինի»։
Նա աչքով արեց Ջեկին, որին մաքուր գրքույկ բառերն ամեն ինչ բացատրել էին։ Բելիզերն էլ ռիվալի պես կարծում էր, թե Ջեկը գողացել էր 6000 ֆրանկը։ Դժբախտաբար անգամ եթե պարզվում է, որ մեղադրանքը ճիշտ չի եղել, այն համենայն դեպս բից է գցում մարդու վրա։ Երբ Բելիզերն իմացավ իսկությունը և կարդաց դիրեկտորի հանձնարարականը, անմիջապես պայծառացավ, և ջերմ սիրալի ժպիտը լուսավորեց նրա հողագույն դեմքը։
«Լսեցեք, Ջեկ, արդեն ուշ է, որտեղ պիտի գիշերելու տեղ գտնեք։ գնանք ինձ մոտ, հիմա իմ կացարանը մեծ է, այնտեղ էլ հենց կգիշերեք. իսկ եթե, ես նույնիսկ կարող եմ էլի ինչ-որ բան առաջարկել. մի խոսքով, ամեն ինչի մասին կխոսենք ճաշելիս, գնացինք»։
Եվ ահա նրանք երեքով, Ջեկը, գլխարկավաճառը և Պստիկը, որի նոր կոշիկները կտկտում են մայթին, գնացին դեպի Մենիլմոնտան արվարձանը, ուր ապրում է Բելիզերը։ Ճանապարհին նա պատմեց Ջեկին այն մասին, որ Նանտում ապրող իր քույրը այրիացել է, որ ինքը նրա հետ տեղափոխվել է Փարիզ, այլևս չի թափառում գավառներում, որ գոհ է իր առևտրից։ Նա անընդհատ ընդհատում էր իր պատմությունը և գոռում.
«Լավ գլխարկներ, լավ գլխարկներ»։
Հետո նա գրկեց տիկին Վեբերի թնկ-թնկացող տղային.
«Խեղճ մանչուկ, սովոր չէ քայլելու»,
ասաց Բելիզերը։
«Նա ոչ մի տեղ չի գնում, և որպեսի մեկ-մեկ նրան հետս վերցնեմ, ես պատվիրեցի այս չտեստված սիրուն կոշիկները. մայրն ամբողջ օրը տանը չէ, փռում է աշխատում, հաց է բաժանում, չարչարանք գործ է. շատ հիանալի կին է, աշխատասեր. տնից դուրս է գալիս առավոտյան ժամը 5-ին, հացը բաժանում է մինչև կեսօր. տուն է վաստալիս մի պատառ բան գցում բերանը, և էլի մինչև իրիկուն վազում փուռը. իսկ մանչուկը մնում է տանը մենակ. հարևանուհին է աչքը վրան պահում. իսկ թե մտիկ տվող չի լինում, կապկպում է աթոռին, սեղանի մոտ, որ լուցկիներով խաղճանի. դե, հասանք տուն»։
Նրանք ներս մտան մեծ տներից մեկը,
որ բնակեցված էր բանվորներով. Նեղ պատուհաններ ու երկայն միջանցքներ. Այստեղ ապրող ամեն մի աղքատ միջանցքում էր դնում իր թավան, կախիչը, մի խոսքով այն ամենը, ինչ չէր տեղավորվում նեղլիկ սենյակում. Երբ սենյակների դռները բացվում էին, միջանցք էր խուժում ծխահոտ և երեխաների լացուկոց. Այժմ բոլորը ճաշում էին. Ջեկը տեսավ մոմի լույսի տակ ճաշող մարդկանց.
«Բարի ախորժակ, բարեկամներ»,
ողջունեց հարևաններին Բելիզերը.
«Բարի երեկո, Բելիզեր»։
Տեղ-տեղ պատկերն ավելի դժգույն էր. ոչ կրակ, ոչ լույս. Միայնակ կին, երեխաները սպասում են, թե ինչ կբերի հայրը երեկոյան.
Բելիզերի սենյակը գտնվում էր 6-րդ հարկում. Ջեկը նայում էր բանվորների տրտումնալի սենյակներին, որ նեղլիկ էին մեղրաբջիջի պես. Սակայն խեղճ Բելիզերը հպարտանում էր իր սենյակով.
«Այ, հիմա կտեսնեք, թե ինչ լավ է ինձ մոտ, Ջեկ, և որքան ընդարձակ. Միայն թե սպասեցեք, նախ պետք է տիկին Վեբերի փոքրիկին իր տունը տանենք»։
Նա հարևան դռան շեմի տակից վերցրեց բանալին, բացեց դուռը մի մարդու տեսքով, որը գիտե տանտիրոջ սովորությունները, և դիմեց ուղիղ դեպի վառարանը, որտեղ կեսորից մարմանդ կրակի վրա եփում էր ապուրը. Այնուհետև վառեց մոմերը, կապկպեց տղային սեղանի մոտի բարձր աթոռին և տալով նրան զբաղվելու համար երկու կափարիչ, ասաց.
«Հիմա շուտ գնանք, ուր որ է կգա տիկին Վեբերը, ու տեսնենք ինչ կասի, երբ տեստի ճստիկի նոր կոշիկները»։
«Հետաքրքիր տեսարան կլինի. ախր նա գլխի չի ընկնի, թե որտեղից են հայտնվել դրանք. Էս տանը լիքը մարդ է ապրում, ու բոլորն էլ շատ են սիրում նրան. Այ թե լավ կծիծաղենք»։
Եվ քրքջալով նախապես, նա բացեց ձեղնահարկում գտնվող իր սենյակի դուռը. Երկար սենյակը ապակեպատ միջնորմով բաժանված էր երկու մասի. գլխարկներն ու գդակները խոսում էին տնվորի արհեստի մասին, իսկ մերկ պատերը նրա աղքատության մասին. «Ուրեմն, Բելիզեր, դուք այլևս չեք ապրում ձեր ծնողների հետ»,  հարցրեց Ջեկը։
«Չէ»,
պատասխանեց փոքրին շփոթված գլխարկավաճառը, քորելով ծոծրակը, ինչպես անում էր միշտ, երբ շփոթվում էր։
«Ախր, մեծ ընտանիքը միշտ չէ, որ համերաշխ է ապրում. տիկին Վեբերը գտնում է, որ անարդարացի է, որ ես աշխատում եմ բոլորի փոխարեն, իսկ ինքս նստում եմ առանց գրոշի. Նա էլ հենց ինձ խորուրդ տվեց ապրել առանձին. Եվ իսկապես, հիմա ես վաստակում եմ կրկնակի շատ, և հարազատներիս եմ նայում, և մի բան էլ ետ եմ գցում. տիկին Վեբերին եմ պարտական դրանով. գլխով կին է»։
Բելիզերը խոսելով վառեց լամպը, դասավորեց իր ապրանքը, պատրաստեց ճաշը, կարտոֆիլով համեղ սալատ և ապխտած ձուկ. Պահարանից հանեց երկու գունազարդ ափսեներ, անագե և փայտե սպասք, հաց, գինի, բողկ, ու բոլորը դրեց կաղլիկ սեղանին. Բելիզերը հպարտանում էր իր սենյակի կահավորանքով, և պահարան ու սեղան արտասանում էր մի այնպիսի տոնով, ասես դրանք ամենահրաշալի իրերը լինեին։
«Դե հիմա նստենք»,
ասաց գլխարկավաճառը, հանդիսավորաբար ցույց տալով իր բացած սեղանը. Այն իսկապես որ բացված էր, միայն թե սփռոցի փոխարեն վրան գծված էր լրագիր. Ջեկի ափսեի տակից հառնում էին զանազան անցուդարձերի մասին տեղեկություններ, իսկ հացի և բողկի արանքից քաղաքական նորություններ։
«Էհ, սատանան տանի, հոչեմ համեմատի իմ հյուրասիրածը այն երևելի խոզապուխտի հետ, որով դուք ինձ հյուրասիրեցիք այնտեղ, գյուղում. աստվածի մի ինչ ապուխտ էր, նման բան կյանքումս չեմ կերել»։
Կարտոֆիլով սալաթը նույնպես շատ համեղ էր, և Ջեկը նրան հատուցեց արժանվույնը։ Բելիզերը հիացմունքի մեջ էր հյուրի ախորժակից, ջանադրաբար հյուրասիրում էր նրան, և վարկյանը մեկ տեղից վեր էր թռչում մերթ մտիկ տալու, թե չի եռում թեյնիկը, մերթ սուրճ աղալու։
«Ասացեք, Բելիզեր», հարցրեց Ջեկը, դուք ինքներդ գիտեք հիմա, թե ինչի եք ասել. Դուք հիմա իսկական տնտեսություն ունեք.
Ախր այստեղ շատ բան իմը չէ. Տիկին Վեբերը որոշ բաներ տվել է ինձ, քանի դեռ մենք…
Քանի դեռ ինչ, Բելիզեր?
Քանի դեռ մենք չենք ամուսնացել.
Արիություն ունեցավ ասելու Բելիզերը, և տեսնելով, որ Ջեկը չի էլ մտածում ծիծաղել իր վրա, շարունակեց.
Մեր հարսանիքը վճռված բան է. Ես չէի սպասում այդպիսի երջանկության, թե տիկին Վեբերը կհամաձայնի կրկին ամուսնանալ, այնքան որ տառապանք էր կրել առաջին ամուսնուց. Սրիկան ծեծում էր նրան, երբ հարբում էր. Մեղք է այդպիսի գեղեցկուհու վրա ձեռք բարձրացնելը. Դուք նրան շուտով կտեսնեք. Իսկ ինչքան ուժեղ է նա և բարի. Հավատացնում եմ ձեզ, որ ես երբեք չեմ ծեցի նրան. Իսկ եթե նա մտքովն անցկացնի, քոթակել ինձ, չեմ դիմադրի.
Իսկ հապա երբ եք մտադիր ամուսնանալ? Հարցրեց Ջեկը.
Ես հիմա էլ պատրաստ եմ, բայց տիկին Վեբերը, իսկ նա շատ դատող կին է. Ասում է, որ ներկայիս թանկության պայմաններում մեր գրպանի բանը չի տնտեսությունը վարելը, և նա կցանկանար, որ մենք կենվոր ընկերակից ունենայինք.
Կենվոր ընկերակից?
Հա, ինչ կա որ, այդպես հաճախ են անում արվարձանի չքավորները. Գտում են ամուրի կամ այրի կենվոր, որպեսի կիսեն նրա հետ սննդի ծախսերը. Նա ապրում է որպես կենվոր. Դա շատ խնայողական է երեքի համար էլ. Իհարկե, դժվար է գտնել լավ մարդու, որի ներկայությունը չխանգարեր տան մեջ.
Բելիզեր, իսկ ես հարմար չեմ?
Ջեք, միթե դուք համաձայն կլինեք.
Դա անմիջապես անցավ իմ մտքով, բայց չհամարձակվեցի ասել.
Իսկ ինչու?
Լսեցեք.
Ախր մենք աղքատ ենք ապրում. Մեր տնտեսությունը համեստ է լինելու. Մեր ուտելիքը լավ վաստակող վարպետի ճաշակով չի լինի.
Ինչ եք ասում, Բելիզեր? Ես դժվարահաճ չեմ. Ինձ հարկավոր է շատ խնայող լինել. Չէ որ ես նույնպես ուզում եմ ամուսնանալ.
Այ թե ինչ, այդ դեպքում ձեր ինչին է հարկավոր կիսովին?
Հիասթափված ասաց գլխարկավաճառը. Ջեկը ծիծաղեց և բացատրեց, որ ինքը ամուսնանալու է 4 տարի հետո, և այն էլ միայն մի պայմանով, եթե շատ փող վաստակի.
Դա արդեն ուրիշ բան է. Դուք կլինեք կարքին ու հավատարիմ ընկերակից. Ինչ լավ հանդիպեցինք. Տես է, եթե իմ մտքով չանցներ մանչուկի համար կոշիկ գնել.
Սուսարա, տիկին Վեբերը եկավ.